Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Archivní rozhlasový záznam prvního vystoupení nově zvoleného prezidenta Československa Václava Havla z balkónu Pražského hradu 29. prosince roku 1989. Zařídil jeho zvolení prezidentem Marián Čalfa, spjatý s do té doby vládnoucí komunistickou stranou Československa? Tak to je téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Po slavnostních chvílích přišel čas na krátká vyznání našim reportérům. Jedním z nich byl Aleš Svoboda.
Václav Havel na Hrad, to se ozývalo často, teď je to skutek. Jak jste spokojení, jaké máte pocity?
Přímo nadšeně.
Nadšený, co vy?
No, my jsme to vyvolávali už nějak těsně po tom 21. nebo snad už toho 21. Takže my jsme moc rádi a myslíme si, že je to záruka toho, že to bude tak, jak si většina lidí přeje.
Radost ohromná.
Moc jsem spokojená.
Chtěla jste Václava Havla?
Myslím, že to bude dobrý, no jistě, proto jsem tady.
A myslíte, že tady najdu někoho, kdo by ho nechtěl?
No asi tady ne. Já myslím, že tady ne, ten bude asi někde doma nebo jinde.
To byla reakce obyvatel Prahy, jaký zaznamenal rozhlasový reportér v den zvolení Václava Havla prezidentem. Jaká byla tehdejší atmosféra? Otázka na historika doktora Oldřicha Tůmu.
Ta atmosféra byla úplně přesně reprodukována těmi zvukovými záběry. Byla to atmosféra výjimečnosti, jednoty, nadšení nad tím, že už je to tady, neboli že už těch 40 let existence komunistického režimu se stalo definitivně minulostí.
Připomeňme si ale sled tehdejších událostí od 17. listopadu do toho 29. prosince. Co se všechno odehrálo?
Mezi 17. listopadem, tady onou demonstrací, která celou listopadovou revoluci začala, vznikla studentská stávka, divadelní stávka, vzniklo občanské fórum v Bratislavě, vznikla veřejnost proti násilí. Každý den se v ulicích měst scházely statisíce nebo možná miliony občanů, kteří protestovali proti komunistickému režimu. Byla generální stávka, z ústavy vypadl článek o vedoucí úloze komunistické strany, začaly rozhovory u kulatého stolu, vznikla Adamcova vláda, která ale pod tlakem veřejnosti se musela zakrátko odstoupit. 10. prosince vznikla takzvaná vláda 50-50, čili vláda napůl jmenovaná komunistickou stranou a do té doby opozicí abdikoval prezident Husák a rozvíjela se debata o tom, kdo bude prezidentem místo Husáka.
V pondělí 28. listopadu roku 1989 se sešla delegace Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky a vlády téhož státu s delegací Občanského fóra a veřejnosti proti násilí.
Pánové, já jsem předseda vlády, nejsem právník, takže ať mluví tady ministr Čalfa.
Děkujem. Rozebereme si to. Tam jsou, pokiaľ jde o ústavu, tři návrhy. Jeden návrh na zrušenie článku o vedúcej úlohe strany, druhý návrh na zrušenie článku o Národní fronte a tretí návrh to je...
Vypuštění marxizmu-leninizmu.
Áno, pán Jičínsky. Ústava, ktorá je pripravená, nepozná vedúcu úlohu strany a nepozná marxizmus-leninizmus.
To už je v nových návrzích dané.
To znamená, je to pre nás akceptovateľné. Ja by som ešte... Já vůbec nemůžem teraz reagovat na likvidaci Národného frontu.
To není likvidace, pane ministře.
Tak si to vyjasníme, ano.
To je jenom zrušení toho, že Národní fronta je vedena komunistickou stranou. My nerušíme Národní frontu.
A to vás nezaujíma vůbec stanovisko Národných rád? Keď je to záležitost ústavy?
Na to není čas, pane ministře. Na to není čas.
To já nemůžu ignorovat ty orgány. Oni tady jsou, bohužel.
V decembri zasadá parlament.
Ne, nemůžu.
Můžem to připravit a prerokovat to s nimi a teraz vyhlásit, že to urobíme.
Účastníky dané schůzky byli tehdejší premiér Adamec, tehdejší ministr Marián Čalfa a představitel občanského fóra Zdeněk Jičínský. Kdy vůbec došlo k tomu zásadnímu přelomovému dni či události, kdy tehdejší představitelé komunistické strany Československa vůbec začali brát občanské fórum a veřejnost proti násilí a představitele opozice vážně?
To se možná nedá říct úplně přesně na den, ale v každém případě to bylo v tom týdnu mezi 17. listopadem a 24. listopadem, kdy abdikovalo celé vedení KSČ. Do té doby oni možná čekali, že ty lidi to přestane bavit, přestanou na ty náměstí chodit, stávky nějak také se utlumí, ale po týdnu už bylo jasné, že nic takového se nestane a vlastně výrazem té bezradnosti byla abdikace Jakeše a celého předsednictva UV.
Přesto byly ještě také snahy o vnitrostranické změny uvnitř komunistické strany Československa. To byl ten úhybný manévr, abdikuje Milouš Jakeš a dáme někoho, kdo bude snesitelný a budeme pokračovat dál.
Asi to takto bylo myšleno, ale vlastně to vůbec ani nezačalo fungovat. Ten Karel Urbánek byla taková naprosto přechodná figura, která neměla, myslím, žádnou autoritu. Vůbec ne ve společnosti, ale ani ve straně a udržel se tam v zásadě několik dní a žádnou roli nesehrál.
Nečekaně také přijíždí z rakouského exilu představitel Pražského jara reformní komunista Zdeněk Mlynář. Sice zatím byla osobní záležitost jakéhosi dohadování, aby syn jeho manželky byl propuštěn z vězení, kde byl z politicky vykonstruovaných důvodů, ale komunisté také měli v úvaze, že by právě Zdeněk Mlynář se mohl stát tou novou tváří, která by vedla komunistickou stranu Česko. Slovenska.
Možná, že to takhle mysleli, ale to už samozřejmě bylo naprosto za vývojem událostí. Mlynář v té době by musel opravdu hodně nerozumět situaci, aby se ještě s komunisty nějakým způsobem chtěl zahazovat.
Jaké byly mezinárodní souvislosti, jaké klíčové vlivy se projevovaly v tehdejším dění v Československu?
Především se musíme podívat na východní Evropu. Už to bylo po pádu komunistického režimu v Polsku. V Maďarsku se komunistická strana rozpustila. V Německu pár týdnů předtím padla berlínská zeď a v zásadě už bylo jasné, že vývoj směřuje k sjednocení Německa a Sovětský svaz vlastně na to nereagoval nebo ty události přijímal a bylo jasné, že už sovětské tanky se neobjeví.
Říká historik doktor Oldřich Tůma.
Pane Havel, prosím vás, ještě technická otázka.
Ano.
Neměli by být u kulatého stolu občanské fórum a představitelé politických stran? Já si myslím, že by to mělo být jednání zúčastněných stran, ze kterých vzejde konsenzus o nové vládě.
My jsme sem ministry pozvali proto, abyste se na ně mohl podívat, protože je třeba ještě neznáte.
No tak, některé z nich znám a jestli to dobře dopadne, tak je poznám a budu se na ně nějakou chvíli dívat.
Na jejich prezentaci vůbec nelpíme, oni jsou tu v pohotovosti, kdybyste je chtěl vidět nebo vyslechnout.
No, já myslím, že se daleko líp dohodneme, aniž byste mě musel přesvědčovat výkladem ministrů o jejich koncepcích. Prosím vás, pokud je o pana Klause, počítám já ve své sestavě, jak ho máte vy navrženo.
Je to nečlen strany, jakékoliv strany.
Ano, píšu bezpartijní. Prosím vás, pokud je o toho Dvořáka, Ladislav Dvořák, to je socialista, je dneska v čele Ceňáku. Vy na Ceňák počítáte s inženýrem Dlouhým?
Ano.
Musím říct, že já si myslím, že inženýr Dlouhý by měl být ve vládě. Aby bylo jasno, nejde o osobu Dlouhého. Jde mi jen o to, jestli ho mám odpojit, protože by pan Dvořák byl v představenstvu vlády, abych tak řekl plonkovej, jenom za stranu, a to je trošku velký luxus.
My ho nedoporučujeme ani nepodporujeme. Bereme ho na vědomí jako kandidáta strany socialistické. Ale víme, že v samotné straně jsou kolem jeho osoby spory.
Ano.
Pakliže strana na něm trvá, tak vzhledem k jakési nejasnosti, co vlastně umí, může být místo předsedou. Aby nebyl takovej úplně plonkovej, jako kůl v plotě. Nelze ho orientovat na rezorty, které jsou spíš mimo ekonomickou oblast?
Ne, pane Havel. Bez legrace. Já si myslím, že ve vládě by měli být lidé, kteří tam budou dělat.
Zaznělo na jednání vlády 9. prosince roku 1989 dialog mezi tehdejším premiérem Mariánem Čalfou a Václavem Havlem. To už se Marián Čalfa stal premiérem. To znamená, byla jeho role posunutá nejenom funkčně, ale také obsahově?
Ono je to po té krátké epizodě existence vlády Ladislava Adamce, ta vláda 15-15, která spíš budila pobouření veřejnosti, a místo něj potom komunistická strana nominovala Mariána Čalfu jako člověka, který nebyl příliš znám a nebyl do té míry spjat s předlistopadovým vedením KSČ, ale on se velice rychle ukázal jako obratný politik, který tu situaci v mnoha ohledech dokázal zvládnout.
Slyšeli jsme také informace o dalších politických stranách, jejich reprezentantech. Jaká vůbec role byla dalších politických stran z Národní fronty ve vztahu k Občanskému fóru a Veřejnosti proti násilí?
Tady se mluví o Socialistické straně a Lidové straně, tedy těch loutkových stranách, které existovaly i za komunistického režimu. Nicméně v listopadu 89 se pokusili emancipovat a hrát vlastní politickou roli. Ten pokus v případě Socialistické strany vlastně nevedl nikam. V případě Lidové strany vlastně ta existuje dodnes, tak ta si nějakou pozici na politické scéně vydobila, ale v tom období, o kterém mluvíme, šlo především o OF, VPN a komunisty.
Vyjednávání byla celá řada a dokonce se sešli soukromně Václav Havel s Mariánem Čalfou. Poté Václav Havel na schůzce koordinačního centra Občanského fóra 15. prosince řekl, cituji, jsem v absurdní situaci, protože jsem vedl kabinetní jednání mezi čtyřma očima s Čalfou. A podle mého pocitu, možná jsem hloupej, ale podle mého pocitu to bylo dosud vůbec nejdůležitější jednání, jaké bylo vedeno. To znamená, že je to jisté podcenění těch kolektivních vyjednávání a dalších účastníků, a nebo naopak to naznačuje, že ta situace se změnila ve smyslu právě těch silových rozhodnutí.
Ona se tehdy opravdu situace měnila ne-li každou hodinu, tak každý den, a tady už jsme v situaci, kdy se výrazně zkomplikoval program zvolit Václava Havla, který už v té době byl oficiálním kandidátem Občanského fóra prezidentem republiky. Komunisté totiž přišli s návrhem, aby nový prezident byl zvolen celolidovým hlasováním, což se z různých důvodů Občanskému fóru nezdálo vhodné, a hledala se tady metoda, jak se tomuhle vyhnout. A Marián Čalfa právě v tom rozhovoru s Havlem přišel s návrhem, jak to zařídit.
Když se ve Společenskopolitické revue Svědectví, kterou vydával publicista Pavel Tigrit žijící v exilu ve Francii, objevilo na jaře 89 Václav Havel prezidentem, tak ti, ke kterým se tato literatura dostala, se tomu vlastně smáli. Přesto o pár měsíců později je to zcela relevantní fakt, se kterým pracujeme. Ale kdo v té době, vyjma pár lidí, znal Václava Havla?
Já se domnívám, že zas až tak neznámou osobností Václav Havel nebyl. Podle průzkumu veřejného mínění prováděných na konci 80. let třetina až polovina respondentů udávala, že pravidelně nebo často poslouchá vysílání zahraničního rozhlasu, Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy. Tam se o Havlovi v téhle té době mluvilo skoro každý den. Václav Havel, byť jako protivník, byl také velmi často napadán režimními masově sdělovacími prostředky, čili představa, že by lidé Václava Havla vůbec neznali, myslím, v této době už neplatí.
Za koho Marián Čalfa vyjednával? Za komunistickou stranu, za vládu nebo sám za sebe s Václavem Havlem?
On vyjednával především za sebe. On vyjednával také o své vlastní politické budoucnosti.
16. prosince roku 1989 pak Václav Havel vystoupil v Československé televizi, kde přednesl svůj projev a také oficiálně oznámil kandidaturu za Občanské fórum na funkci prezidenta republiky.
Tak já doufám hlavně, že se všichni zástupci politických sil dohodnou na kandidátu i na prezidenta. Doufám, že to bude Václav Havel. A na tom, jak částečně zrekonstruovat parlament a kooptovat nové členy tak, aby mohl volit.
To řekl 22. prosince, týden před vlastní volbou prezidenta republiky, rokový hudebník Michael Kocáb. Také byl jednou z klíčových osobností dění roku 1989. Jaká byla jeho role? Otázka na historika doktora Oldřicha Tůmu v dnešním Jak to bylo doopravdy. Zda zařídil zvolení Václava Havla prezidentem Marián Čalfa.
Michael Kocáb v té době v listopadu a v prosinci hrál opravdu důležitou roli, jako řekněme takový zákulisní vyjednavač a zprostředkovatel mezi opozicí a mezi některými osobnostmi toho už zanikajícího komunistického režimu, a tuhle svoji vyjednávací schopnost potom osvědčil ještě několikrát a i v době kolem volby prezidenta.
Připomeňme si tehdejší okolnosti. Když byl zamítnut návrh na to všelidové hlasování, tak Václav Havel nebyl jediným a nebyl jednoznačným kandidátem na funkci prezidenta. Objevovala se také jiná jména.
Těch jmen byla celá řada, ale tím jménem, které opravdu bylo důležité a které tu situaci zásadním způsobem hrozilo zkomplikovat, bylo jméno Alexandra Dubčeka. Dubčekova ambice nahradit Husáka jako prezident je asi lidsky pochopitelná. Byl to Husák, který jeho nahradil o 20 let předtím jako vedoucí činitel komunistické strany. Nicméně on neměl ani úplnou podporu veřejnosti proti násilí, tam spíš byli lidé, kteří Dubčeka považovali za takový symbol minulosti a nepříliš úspěšné minulosti, ale jeho veřejná kandidatura hrozila vnést do situace konflikt mezi Čechy a Slováky, což bylo to poslední, což si i OF, i veřejnost proti násilí v té době mohli přát a bylo potřeba nějakým rozumným způsobem se s Dubčekem domluvit a tu jeho kandidaturu ještě dřív, než se stane úplně veřejnou, dát z cesty.
Proto Alexandr Dubček se stává předsedou federálního shromáždění. Další jména, která se objevovala?
Čestmír Císař, který je takovým kandidátem pro všechny případy, protože on figuroval jako možný kandidát už v roce 68 místo Novotného nebo Ladislav Adamec, ale tam myslím už v těch dnech, o kterých mluvíme, celkem byla mimo hru, protože před týdnem možná, ale 20. prosince už byli mimo.
Československo bylo stále obsazeno vojsky Varšavské smlouvy. Lidové milice měly zbraně. Mohli jsme se i z tohoto úhlu pohledu obávat nějakého nebezpečí, případně ze zahraničí?
Ty obavy byly součástí tehdejší situace, ale jak víme dneska, asi to nebyly obavy oprávněné. Sovětská armáda opravdu měla striktní instrukce zůstat v kasárnách a do situace nejen v Československu, ale i v jiných zemích východní Evropy se nijak neangažovat. Zbraně lidových milicí by byly možná mohly být použity hned po 17. listopadu, kdyby se tehdejší vedení KSČ k něčemu takovému odhodlalo. V prosinci už to opravdu možné nebylo. Nicméně zvolit Václava Havla prezidentem a hlavou státu, čili i vrchním velitelem branné moci, a to všechno samozřejmě pořád pro jednoznačný vývoj politické situace v Československu mělo.
Já jsem byl u všech jednání. Jediný člověk, který pár dní o něco usiloval a nechtěl se poddat, byl to v tomto smyslu seriózní soupeř, byl Ladislav Adamec, ale nikdo jiný. A záhy nám to složili pod nohy. Koncem prosince potom parlament zvolil novým prezidentem Václava Havla. Volba samotná proběhla paradoxně obdobně jako volba předchozích komunistických prezidentů. To byl přeběhlík Marian Čalfa, který tu techniku zařídil. My jsme nemohli dokázat, aby komunistické federální shromáždění volilo Havla. Čalfa to zařídil. Kdyby tomu tak nebylo, byl patrně tehdy schválen zákon o přímé volbě.
Vzpomínka Petra Pidharta, který se účastnil veškerých tehdejších jednání a v listopadu 2014 připomínal právě okolnosti zvolení prezidentem Václava Havla. Byl to opravdu ten přeběhlík Marián Čalfa, který zařídil alespoň technicky zvolení Václava Havla prezidentem, jak jsme slyšeli?
Ano, Marián Čalfa to v té době opravdu technicky zařídil.
Bylo klíčovým to, že byl nejenom ve funkci předsedy vlády, ale také vykonával jisté kompetence prezidenta republiky, který, jak víme, v té době žádný nebyl.
I to bylo důležité, on mimo jiné musel Václava Havla amnestovat, protože Václav Havel byl v té době pouze podmínečně propuštěn z vězení a jako takový nemohl se stát prezidentem. A také důležité bylo zavést institut kooptací, protože bylo jasné, že Alexander Dubček nějakou významnou politickou funkci dostat musí. Ta funkce byla předseda federálního shromáždění a aby mohl být zvolen předsedou, musel být kooptován jako poslanec.
Sám Marián Čalfa posléze řekl, cituji, nebudu povídat o metodách, které jsem používal. Já jsem byl opravdu hodně brutální. Co si pod tím, pane doktore, můžeme představit?
Možná, že to je trošku příliš expresivní výraz. On ale opravdu měl práci přesvědčit poslance federálního shromáždění, že stojí před dilematem. Buď je možná studenti vyvedou z té budovy a vyženou, anebo budou volit Havla a ještě půl roku těmi poslanci zůstanou.
Víme, že komunistickým poslancům tehdejšího federálního shromáždění se do toho vůbec nechtělo, poněvadž věděli, že většina z nich, neli všichni, už nemají šanci znovu v těch lavicích zasednout.
Ano, to se jim nechtělo, ale já myslím, že oni to vnímali tak, buď skončíme hned, anebo tady budeme ještě těch pár měsíců dovole, pak kdo ví, jak to pak dopadne, čili udělali to, co pro ně asi se zdálo jako pragmatičtější řešení.
Byl někdo další z přeběhlíků od komunistů, kdo také ještě měl důležitou roli v celém tomto procesu?
No, těch přeběhlíků byla celá řada v té samotné volbě nikoli, ale z té vlády půl na půl vlastně do konce roku byla vláda s jasnou převahou Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Konec konců i Marián Čalfa velice brzy se stal členem Veřejnosti proti násilí a vystoupil z KSČ.
Václav Havel byl 29. prosince roku 1989 zvolen tehdy ještě komunistickým federálním shromážděním prezidentem Československé socialistické republiky. Jistý paradox. Otázka dnešního, jak to bylo doopravdy, je: zařídil Havlovo zvolení prezidentem Marián Čalfa? A stejná otázka na historika doktora Oldřicha Tůmu.
Jak jsme vysvětlovali, on ho zařídil v té konkrétní situaci tím konkrétním způsobem. I bez Čalfy by se jistě Václav Havel, to si troufám říct, prezidentem stal, možná by se jim stal až po svobodných volbách. Zvolil by ho ten nově zvolený parlament. Tady šlo spíš o to, jestli celý ten politický vývoj urychlit tak, aby se ještě před volbami, které měly být až za půl roku, otevřela cesta pro zásadní ekonomické společenské reformy, anebo jestli ten půl rok prostě vydržet tak, jak to bylo, a se všemi změnami počkat až po volbách, které potom v červnu 1990 proběhnou.
A tento úmysl byl důležitější než to, co bylo Václavu Havlovi častokrát vyčítáno, že pro jeho zvolení zvedli ruku právě komunističtí poslanci?
Tomu těžko může být vyčítáno, protože oni nehlasovali ze svého přesvědčení nebo ze svého svědomí. Oni prostě udělali to, co bylo dohodnuto v politických jednáních u kulatého stolu, a tam se rozhodovalo o politice, ne v parlamentu.
Je jistým paradoxem, že Václav Havel se stal prezidentem Československé socialistické republiky?
To samozřejmě je jenom záležitost slov. Konec konců brzo přijde na řadu otázka změny názvu státu a ta otevřela zase úplně jiné konflikty.
Přesto ten polomítus o roli Mariána Čalfy, neli té klíčové pro zvolení Václava Havla prezidentem, se nám stále vrací.
Protože on je součástí toho vývoje v těch několika dnech na konci prosince 1989 a jako takový k němu patří.
Lze vůbec ale říci, že někdo konkrétní zařídil zvolení, nebo to je souhrn řady faktorů a řady hybatelů a osobností?
To je úplně retorická otázka, samozřejmě to druhé. Je to výsledek celospolečenského vývoje, tak jak akceleroval na podzim 1989.